έκανε ιδιαίτερη εντύπωση διαβάζοντας μία είδηση που λέει ότι υπάρχει μία έρευνα, νέα μάλιστα, που αποκαλύπτει ότι οι νέοι θυσιάζουν την ψυχική τους υγεία για να προοδεύσουν στην καριέρα τους. Ο δρόμος δηλαδή προς την επιτυχία για τους νέους φαίνεται να είναι πιο δύσκολος από ποτέ. Θα πάω να συναντήσω τον κύριο Μάνο Καργάχη, ψυχολόγο. Καλημέρα κύριε Καργάχη.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορεί να το ερμηνεύσει ένας άνθρωπος σαν και εσάς που έχει δει δεκάδες, εκατοντάδες ίσως περιπτώσεις. Είναι εύκολο σήμερα οι νέοι να θυσιάζουν ακόμα και την ψυχική τους υγεία προκειμένου να προοδεύσουν στην καριέρα τους?
Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα και μια πραγματικότητα πατάει πάνω σε ίσως σε μια οικονομική αναγκαιότητα σε σχέση με την εποχή την οποία ζούμε. Σίγουρα υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα στις δυτικές κοινωνίες όπου η επαγγελματική απόδοση, η επαγγελματική επιτυχία προσδιορίζεται ως πρώτη προτεραιότητα για τους νέους, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, όσον αφορά την εξέλιξή τους. Αυτό σχετίζεται όχι μόνο με την οικονομική ευμάρεια, αλλά και με το κοινωνικό στάτους το οποίο συνδυάζεται και το πώς ουσιαστικά έχει συνδυαστεί στην εποχή μας, ότι ένας άνθρωπος οικονομικά εύρωστος ή επαγγελματικά επιτυχημένος είναι και αυτός που προσδιορίζεται ως ηθικά άξιος σε σχέση ίσως με προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος, δηλαδή εκείνη η συνθήκη όπου η κουλτούρα της εποχής, οι συνθήκες στις οποίες ζούμε, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε πλέον την πραγματικότητα, φέρνουν σε πρώτη προτεραιότητα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη σε σχέση με την επαγγελματική μας ζωή. Απ' την άλλη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες, αλλά μιλώντας για το δικό μας τόπο, υπάρχει μια άλλη συνθήκη που είναι λιγάκι πιο σύνθετη, όσον αφορά και για την οικονομική αναγκαιότητα. Δηλαδή, εδώ δεν μιλούμε μόνο για την οικονομική επιτυχία, αλλά ίσως και για την οικονομική επιβίωση, που οι άνθρωποι βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα την επαγγελματική τους ζωή για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ισορροπία στα υπόλοιπα σκέλη. Τόσο στις συνθήκες των ημερών, όπου οι οικονομικές δυσκολίες είναι πάντα μπροστά, όσο και σαν μια συνθήκη όπου νέοι άνθρωποι βίωσαν στο πετσί τους την προηγούμενη 15ετία, όπου μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν σε ισχυρές οικονομικές πιέσεις που δημιούργησαν την οικονομική ισορροπία, την τοποθέτησαν μάλλον σε πρώτο σκαλί, σαν ένα πρώτο σκοπελί αναγκαιότητας, αρχικά στο κομμάτι της επιβίωσης και κατ' επέκταση στην εξέλιξη και στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μια δεκαετία, δωδεκαετία, με τα επακόλουθά της μιας ισχυρής οικονομικής κρίσης, που η επιβίωση οικονομική ήταν η καθημερινή μας συζήτηση. Επομένως, υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες, και γενικότερα κοινωνικοί, αλλά και πραγματικά οικονομικοί, οι οποίοι συνδυάζονται και δημιουργούν αυτή την τάση. Και κατ' επέκταση δημιουργούν και μια κουλτούρα όπου ο οικονομικά επιτυχημένος είναι ο ανθρώπινα επιτυχημένος. Πράγμα βέβαια, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, για να είναι ένας άνθρωπος οικονομικά επιτυχημένος, πράγμα που δεν έρχεται με τύχη, είτε ένας άνθρωπος που δημιουργεί, είτε ένας άνθρωπος που συντηρεί, πρέπει να δουλέψει αρκετά για να διατηρήσει ένα υψηλά οικονομικό επίπεδο, θα πρέπει να θυσιάσει ποιοτικά και χρονικά πολύ σημαντικές στιγμές της καθημερινότητάς του, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο χρόνος με την οικογένεια, η προσωπική υγιεινή, η προσωπική φροντίδα, η ψυχαγωγία και άλλα κομβικά στοιχεία της καθημερινότητας, τα οποία προσδιορίζουν μια ισορροπία. Άρα μιλούμε όντως πραγματικά για μια θυσία όλων των προηγούμενων, όταν ένας άνθρωπος για να πετύχει οικονομικά κάνει παραπάνω από μια δουλειές ή αφιερώνεται σε μια συνθήκη η οποία απαιτεί πολλές ώρες απασχόλησης, είτε στην προσωπική του επιχείρηση, είτε δουλεύοντας για κάποιες άλλες εταιρείες. Και πολλές φορές και η ψυχική επένδυση που δίνεται ταυτοχρόνως με μια οικονομική επένδυση, δηλαδή όταν πάρουμε ένα πολύ υψηλό δάνειο και πρέπει ταυτοχρόνως να δουλεύουμε πάρα πολύ για να επενδύσουμε δηλαδή αυτό το δάνειο, θα πρέπει το μυαλό, η σκέψη και το συνέστημα πολλές φορές να προσδιορίζεται από τις διακυμάνσεις της οικονομικής μας ευρωστίας, το πώς μπορούμε να το απεξέλθουμε σε μια επένδυση που αργότερα θα μας κάνει αρκετά εύπορους, αλλά στο σήμερα και για πολλά χρόνια δημιουργεί υψηλές πιέσεις. Και όλα αυτά φυσικά, για να είμαστε και ρεαλιστές, σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι και το πιο σταθερό, έτσι, διαχρονικά, ώστε κάποιος να μπορέσει να πει τουλάχιστον για τη χώρα μας ότι μπορεί να επενδύσει σταθερά συναισθηματικά, ώστε να περιμένει κάποια σίγουρα να πετύχει την ευρωστία που αναφέραμε πριν. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια σοβαρή ανισορροπία.
Έτσι, ανισορροπία τεράστια, και μάλιστα Εσείς το ζείτε πολύ περισσότερο, αλλά όλοι μας έχουμε γνωστούς που φεύγουν από τη μία δουλειά, πάνε στην άλλη για να ενισχύσουν το πορτοφόλι τους, αλλά δεν βρίσκουν ούτε ένα λεπτό, ούτε μία ώρα, να το πω πολύ απλότερα, για να κάνουν κάτι που τους αρέσει, κάτι που θα τους ξεκουράσει εν τέλει, έτσι.
Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αυτή η υπερκατανάλωση του προσωπικού μας χώρου και χρόνου, είτε για τα απαραίτητα είτε για τα παραπάνω, φέρει άμεσες επιπτώσεις σε αυτό που λέτε, στον προσωπικό χώρο και χρόνο, στο επίπεδο της αποφόρτησης, πράγμα που αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο της πίεσης που δημιουργεί στον ψυχισμό ενός ανθρώπου. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να φαίνεται ότι αντέχουμε, αλλά θα σας πω και κάποια πράγματα, κάποια φαινόμενα τα οποία συναντούμε ψυχολογικά.
Για πείτε μας λοιπόν.
Όπως το εργασιακό burnout, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος υπερκαταναλώνεται, δίνει όλη την ενέργεια, δίνει όλο τον ψυχισμό. Απ' την άλλη είναι μειωμένη αποφόρτιση και ισορροπία στο υπόλοιπο της καθημερινότητας, με συνέπεια να αναπτύσσονται στοιχεία ψυχοσυναισθηματικής και σωματικής εξάντλησης, τα οποία μας οδηγούν στο τέλος να μην έχουμε αντοχή ούτε να δουλέψουμε και να παράγουμε. Δηλαδή είναι μια συνθήκη αγχώδους κατάθλιψης, η οποία πολλές φορές μπορεί να οδηγηθεί σε μια κλινική κατάθλιψη σε κάποιες αγχώδεις διαταραχές. Όλο αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, αν δεν υπάρξει ισορροπία, και είναι πολύ σημαντική συζήτηση που κάνουμε σήμερα, πρέπει να το ακούμε όλοι όσοι άνθρωποι υπεραπασχολούνται, αν δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στον προσωπικό χρόνο αποφόρτησης, στην οικογενειακή επαφή, έτσι, στην σχέση μας με τα παιδιά μας και την σύντροφο ή τον σύντροφό μας, είναι απολύτως βέβαιο ότι μια τέτοια συνθήκη ανισορροπίας θα δημιουργήσει αργότερα, αν δεν φαίνονται τώρα τα προβλήματα, τα φέρνει αργότερα στην επιφάνεια. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χώρο και χρόνο για τα παιδιά του. Η σχέση στην περίοδο της εφηβείας και της ενηλικής ζωής προβλέπεται να είναι τεταμένη, δύσκολη και δυσλειτουργική. Το αν δεν έχουμε επαφή και χρόνο με τον σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας, οι συνθήκες ανισορροπίας και έντασης, άρα και ένας πιθανού διαζυγίου, είναι πρώτον πυλών. Δεν είναι λοιπόν πράγματα τα οποία είναι πολύ μακρινά. Και ερχόμαστε πίσω στο κομμάτι της λογικής, ότι για να κατακτήσω κάτι, όντως θα πρέπει να θυσιάσω κάτι. Και εκεί δημιουργείται ένα μεγάλο προσωπικό, ηθικό, φιλοσοφικό ερώτημα για τον καθένα. Τι σημαίνει επιτυχία και τι σημαίνει, πόσο ψηλά βάζω την προσωπική μου ψυχική υγεία και την υγεία των οικείων προσώπων και φυσικά τη σωματική υγεία σε σχέση με αυτό που ορίζω εγώ στο μυαλό μου επιτυχία. Ναι. Και επαναλαμβάνω, το διαχωρίζω αυτό από ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να επιβιώσουν, βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες που είναι μια άλλη κουβέντα.
Ναι, καλά, είναι και ο εγκλωβισμός καμιά φορά. Ναι, δηλαδή, κάνεις το βήμα και όταν το κάνεις δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Δηλαδή σε φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση, κύριε Καραγκάκη, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς τώρα είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την κουλτούρα. Συζητάμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο της κουλτούρας, να πετύχω το τι μπορεί να σημαίνει. Είναι σεβαστό βέβαια για τον καθένα να επιλέξει και να αποφασίσει τι συνέπειες που θα υπάρχουν για τον εαυτό του. Αλλά οποιαδήποτε συνθήκη ανισορροπίας, όπως και με τη δουλειά μας, το γυρίσω τελείως ανάποδα. Αν είσαι ένας άνθρωπος δεν επενδύσει καθόλου, δεν είναι καθόλου σταθερός, σοβαρός, συνεπής στη δουλειά του, είναι μαθηματικά βέβαια ότι στους επόμενους μήνες, αν όχι εβδομάδες, θα δημιουργηθεί μια ανισορροπία η οποία θα του κοστίσει στα υπόλοιπα κομμάτια, στην προσωπική του ζωή και στην ποιότητα ζωής όσον αφορά τα οικονομικά. Έτσι λοιπόν, αντιστρόφως, αν γυρίσουμε αυτούς τις βασικές παραμέτρους, θα τοποθετήσω πρώτα την οικογένεια και τις προσωπικές σχέσεις, που είναι η βάση της ισορροπίας. Αμέσως μετά το κομμάτι της ψυχαγωγίας και της αποφόρησης που μας δίνει τη διάβια για να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί. Αν αφήσουμε έξω το κομμάτι της σωματικής υγείας, τη γυμναστική, το να πηγαίνουμε στο γιατρό μας και να προσέχουμε πολύ βασικά στοιχεία της διατροφής μας και της υγιεινής μας, όλα αυτά στο δικό τους πεδίο θα δημιουργήσουν ανισορροπία αργά ή γρήγορα στην ζωή μας. Με αποτέλεσμα, συνήθως να επιβαρύνεται στο τέλος και η επαγγελματική ζωή, ή αν δεν επιβαρυνθεί, γιατί υπεραποδίδουμε εκεί πέρα, κάποια στιγμή τα κενά να έρθουν σε προσωπικό ψυχικό επίπεδο, αυτό που αναφέρατε και εσείς, δηλαδή η θυσία στο επίπεδο ψυχικής υγείας, η δευτερεύον ρόλος που βάζουμε σε αυτό και στη σωματική υγεία, κάποια στιγμή να μας χτυπήσει την πόρτα και να κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε.
Όταν βλέπουμε τώρα, κύριε Καργάκη, θα πάμε προς την ολοκλήρωση της κουβέντας, αφού σας ρωτήσω βεβαίως τι μας συστήνεται ξεκάθαρα πλέον, και κυρίως με βάση και τις ηλικίες, γιατί βλέπω τώρα εδώ ότι το 62% αυτών των ανθρώπων θυσιάζουν, αναφέρουν δηλαδή στην έρευνα ότι θυσιάζουν την ψυχική τους υγεία, την επαγγελματική τους ανέλυξη, που κάποιες φορές όμως δεν έχει και το αποτέλεσμα που περιμένουν. Σημαίνει αυτό και κάποια απογοήτευση όταν φτάνει δηλαδή κάποιος σε εσάς? Είναι ότι σας λέει έκανα τα πάντα και όμως δεν πέτυχα, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω?
Είναι φυσικά το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης και της επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας, είναι κάτι πάρα πολύ συχνό στις συζητήσεις μας εδώ στο γραφείο με πολλούς τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν που θα συστήναμε είναι το εξής. σίγουρα είναι λειτουργικό και παραγωγικό να κρατάμε σε υψηλό επίπεδο λειτουργίας όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι λειτουργικά για μας, όπως αυτά που αναφέραμε, οικογένεια, αποφόρτιση, προσωπική υγιεινή και φυσικά δουλειά. Αν δεν είναι εφικτό αυτό και όντως πρέπει να παράγω σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να δουλέψω αρκετά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί ένα πλαίσιο, ένα χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή θα δουλέψω ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Αλλά αν υπάρχει ένα όριο σε αυτή την προσωπική υπερκατανάλωση και μια καλή επικοινωνία με τους οικείους και μια έγκριση από τους οικείους, δηλαδή την οικογένειά μας κατά κύριο λόγο, που θα θυσιάσουν και εκείνη χρόνο από τη δική μας ζωή για να παράγουμε. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα καλό πλαίσιο προσδοκίας. Πόσο μπορώ να δουλέψω, ποιος είναι ο στόχος μου, τι κάνω αν αποτύχω σε σχέση με αυτό, πώς συνεχίζω. Μια συμφωνία και ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας και υποστήριξης από το πλαίσιο το οποίο είναι το πραγματικά σημαντικό για μένα, αλλά ξανά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, και όταν ολοκληρωθεί αυτό να μπορέσω να επιστρέψω σε ένα επόμενο σημείο ισορροπίας. Δεν μπορούμε αόριστα, χωρίς κανένα πλαίσιο, να υπεραποδίδουμε σε μια συνθήκη χωρίς να περιμένουμε ουσιαστική ανισορροπία. Είναι καλό να διαβάσουμε, είναι καλό να ακούσουμε, είναι καλό να συμβουλευτούμε ανθρώπους οι οποίοι ίσως να έχουν περάσει από μια τέτοια συνθήκη. Έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας, είναι καλό να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, όχι για να επηρεαζόμαστε άμεσα, αλλά να συλλέγουμε πληροφορίες και να δημιουργούμε το δικό μας προσωπικό πλαίσιο.
Να βάλουμε λοιπόν το ταβάνι των προτεραιοτήτων μας.
Ακριβώς.
Και όταν φτάσουμε στο ταβάνι αυτό, να βάλουμε και ένα όριο στα θέλω μας.
Ακριβώς. Τώρα, επειδή όντως καλός ή κακός δεν μπορούμε να πούμε στον κάθε άνθρωπο
τι
ποιο
θα
είναι
κάνει
το σωστό. Έτσι. Φυσικά θα ήταν ανήθικο από τη δικιά μου τουλάχιστον πλευρά, αλλά θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό σε πολύ κομβικά σημεία της ζωής μας να καθόμαστε, να παίρνουμε λίγο χρόνο και να αξιολογούμε πραγματικά τι είναι σημαντικό για μας και μετά να το προσδιορίσουμε. Ό,τι αποφασίσει ο καθένας, ας το προσπαθήσει. Έτσι. Αλλά καλώς εκείνη τη συνθήκη να είναι χρονικά προσδιορισμένο, ποιοτικά προσδιορισμένο και το υποστηρικτικό μας, οι σημαντικοί άνθρωποι με κάποιο τρόπο να έχουν συμφωνήσει μαζί μας. Αναφέρουμε στη σύζυγό μας, το σύζυγό μας, τα παιδιά μας, για να είμαι πιο ξεκάθαρος και να μην παίρνουμε αποφάσεις και για αυτούς. Χωρίς αυτούς.
Για να μην φτάνουμε, κύριε Καργάκη, στο σημείο να λέμε «Μα εγώ μέρα νύχτα δουλεύω». Έτσι.
Ακριβώς.
Και να φτάνουμε σε προστριβές με την οικογένεια. Διότι πρέπει λοιπόν ξεκάθαρα να βάλουμε προτεραιότητες. Η ζωή δεν είναι μόνο θέλω, είναι και μπορώ. Έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Παράκη. Ευχαριστώ πολύ.
Αντίον, να είστε καλά, για χαρά.